Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.
Velkommen til Bæk Bag Bolden, podcasten, der skal handle om fodboldens hverdag. Hvad er det, der driver en fodboldklub, når man faktisk arbejder alle dage mellem kampene? Andre beskriver kampene. Her er det formålet at snakke om hverdagen. Jeg sidder som den glade gæst i Fremad Amagers klublokaler, og jeg får lov at besøge dig, Allan Ravn, direktør i Fremad Amager. Velkommen i programmet.
Tak.
Så havde jeg jo håbet, du vil sige velkommen til mig, men det gør du jo. Det har du gjort til mig en 3-4 gange allerede.
Ja, jeg vil godt sige velkommen. Det som lytterne jo ikke kan se, desværre, det er, at vi sidder i et historisk taktiklokale i Fremad Amagers lokaler.
Jamen, lad os prøve at beskrive det lidt. Jeg kan se noget for enden af tavlen, for enden af lokalet, der er en kæmpe tavle, hvor der næsten stadigvæk kan ses eller anes på fodboldbaner i hjørnerne.
Jamen her, vi sidder jo, kan man sige, på Sundby Vestervej, som jo er, kan man sige, Fremad Amagers sådan ikoniske klubhusadresse. Og det, vi sidder i her, det er taktiklokalet. Mm. I dagligdagen kalder vi det også vores mødelokale, men det her, det er taktiklokalet. Hvis du spørger alle fra Amagers amatørafdeling eller medlemmer fra Amager, så ved de taktiklokalet her, hvor vi sidder. Det, vi jo så også sidder i nu, Troels, det er jo det, som kan minde en lille smule om et opmagasineringslokale for klapstole og bordtennisbord og så videre.
Potentielt set, så kan det faktisk være en 4-5 fodboldhold til møde henne på en gang, kan jeg se, med alle de stole der.
Ja, med et antal af stole, vi sidder og kigger på, så kan jeg da sagtens. Så det er noget af det, som Fremad Amager også er. Det er også, kan man sige, nærmest de her antal af stole, som vi sidder og kigger på, det man også gerne vil favne. Man vil gerne gøre plads i amatørklubben. Vi sidder jo i et sted, hvor vi sidder i midt imellem de velbeslåede på Amager over på Ingolfvej, Irisvej osv. til højre for stadion og til venstre for stadion. Hvis man kigger ind mod byen, der har vi urbanplanen, som er lidt mindre bemidlet, om man så må sige. Så vi sidder også i en social smeltedigel, som gør det sådan på det område også meget interessant at være i.
Der er flere ting, som jeg tror, vi kan nå at runde, som har i hvert fald min interesse. Jeg fornemmer også din, og måske også lytternes. Men noget af det, vi skal snakke om, det er selvfølgelig driften. Hvordan driver man en fodboldklub, der har ambitioner og traditioner, og som ligger i første division, hvor indtægtsgrundlaget er lidt anderledes, end det er i Superligaen. Og vi skal også sådan runde, hvordan det er at arbejde med udenlandsk ejerskab, som jo flere og flere danske klubber har oplevet nu. Næsten, ja, faktisk flere end en tredjedel af klubberne i Superligaen og første division er på udenlandske hænder. Og så sidder vi jo og taler her på en dag med få dages tilløb til jeres pokalkamp i Haderslev. Jeg tror faktisk, at det kommer til at passe med, at den her episode udgives som en særudgave på kampdagen. Og for mig er det jo også en lejlighed til at kigge lidt ind på, hvad er det for en klub, som kan slå Brøndby i pokalen, og som er til også har udfordringer i første division. Aktuelt ligger I og kæmper for at bevare pladsen i top 6, og være den bedste halvdel af første division. Ja. To lidt vanskelige kampe tilbage, Fredericia hjemme, Silkeborg ude.
To meget svære kampe. Ja. Altså to i den grad meget, meget svære kampe. Vi har Fredericia hjemme, som jo nærmest ligner en finale.
Ja.
Og så har vi Silkeborg i den sidste, som har vist noget blændende fodbold. Noget blændende fodbold. Som fodboldmand, når jeg kigger på det, vi har set i første division indtil videre, der vil jeg helt klart udråbe Silkeborg som det bedst spillende hold overhovedet. Så vores slutprogram, inden der bliver delt i sæsonen her, det er svært. Ja.
Ikke desto mindre, så er I kommet godt i gang med to turneringssejre. En uafgjort lidt ærgerligt på et sidste øjebliks udligning her på Sundby Idrætspark mod Bro, og så er den frisk nederlag over i til oprykningsfavoritterne fra Esbjerg.
Ja.
Allan, I står på skuldrene af giganter. Fremad Amager har jo en særlig status, vil jeg påstå, som den betragter af dansk fodbold, som jeg nu er. Som både dem, som de andre ikke må lege med, dem, der spillede søndag formiddag, dem, som på en eller anden måde forbandt det meget, meget, meget folkelige med fodbold, også når det skulle være elite. Ikke bare fordi tiden med professionel fodbold startede her også i 78 med et hold, der faktisk godt kunne begå sig med lidt ivrige satsninger en gang imellem. Måske også godt båret af det gamle skibsværft. Synes jeg, ja. Forbandt meget med Fremad Master Wayne.
Men det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Der har ikke været så langt været nede i historiebøgerne.
Men i hvert fald så er det her, at rigtig meget fodboldsjæl forbindes med morgenværshus og med
rigtigt.
Gang i gaden.
Ja.
Det er ikke det, der normalt matcher en til en med at drive en professionel fodboldklub eller virksomhed. Hvad er din betragtning omkring det at drive en virksomhed på netop den baggrund?
Ja, så først og fremmest synes jeg, det er voldsomt interessant at få nøglerne på nuværende tidspunkt til en klub med den historik, som Fremad Amager har. Og du er rigtig inde på noget meget spændende, det er, at man forbinder jo kampe i Sundby Idrætspark med søndag kl. 10.30, og to tredjedel af tilskuerne, de kom direkte fra et lokale morgenværshus. Det i sig selv er jo både sjovt og interessant og spændende at læse og vide noget om. Når jeg kigger på det at drive virksomheden i dag, så er det en ting, som jeg respekterer. Jeg synes, det er dejligt, at den historie findes. Og jeg har stor respekt for, at vi står på skuldrene af det her fundament, som blev bygget op dengang. Både at tilskuere udefra, men også klubfolk indenfra. Men at drive den daglige virksomhed fremadrettet, der er det et fundament, vi bruger til at stå på og springe fra, og ikke et fundament, som vi lader os soppe ind i og få våde fødder af. Jeg er meget, meget påpasselig med ikke at kigge bagud. Vi orienterer os mod den historik, der har været for tid til anden, men jeg kigger aldrig nogensinde bagud. Og vi orienterer os selvfølgelig for at respektere de dyder, som har været med til at bære klubben hen til der, hvor man er i dag. Men jeg ved også af forretningsmæssig erfaring af, at vi kan ikke arbejde videre hen mod de mål, vi gerne vil på fortidens meritter. Det går ikke.
Og det er jo lige præcis det, der er med fodbold, at det altid lever i nuet meget mere end i fortiden. Og selvfølgelig er der mange af os, der forsøger at knytte an til den enkelte fodboldklub ved at forstå, hvad det er, de kommer fra. Men uanset hvor godt Rosander-brødrene spillede i 70'erne og starten af 80'erne, så vil det ikke gavne Fremad Amager i dag. Og den der ferskhed, fodbold skal have, betyder jo også nogle gange, at fortiden kan være... det lyder sådan lidt for kynisk at sige klods om benene, og det mener jeg heller ikke, men kan være et vilkår, man på en eller anden måde bliver begrænset i sin handlingsfrihed.
Ja.
Hvordan ser du mere på det?
Altså jeg bruger meget, kan man sige, meget det, sådan det visuelle billede, både internt og eksternt, om det her fundament at stå på her. Og hvis man ikke lader fundamentet tørre, så er det meget svært at springe fra det, fordi så har du altså våde fødder. Og våde fødder i sådan et halvklam beton, det kommer man ikke særlig højt med. Så når jeg betragter det udefra, så er det et spørgsmål om at bruge det, der har været, efter bedste evne, og acceptere, at vi... Fordi vi er en klub i dag, og jeg får lov til at lede en klub, som er fra 1910, så er jeg meget, meget bekendt med, at jeg jo i en periode har nøglerne til låns. Og jeg håber, at den periode bliver meget lang, for jeg er meget glad for mit job. Men det er til låns. Og det er det også for mine kollegaers vedkommende og de spillere, der er her. Og så længe vi accepterer det og har en filosofi om, at det vi har til låns, det plejer vi efter absolutte bedste evne. Både indstillingsmæssigt, attitydemæssigt, fagligt osv. Det er sådan, jeg prøver at gribe hverdagen an på og respektere fortiden med ligesom at acceptere, at jeg har nøglerne til låns.
Man kan sige, at tænker jeg ud fra det, du fortæller mig her, man kan sige, at fodbold jo på mange måder forener passion, altså den lokale kærlighed, og så en lidt mere kynisk, eller i hvert fald nøgtern, professionel vurdering. Og det er jo lige fra de frivilliges indsatser, dem er der også en del af fra mamma. De frivilliges indsats, som bærer så meget af passionen for lige præcis deres klub, over til sådan nogen som os, der i en eller anden logik jo selvfølgelig er lejesvende, som kommer ind, som du siger, til lånt tid, og gør, hvad man kan, men med en professionel tilgang. Hele mixet omkring følelsen, lokal patriotisme, og så den mere professionelle tilgang, må være særligt udtalt, når man er, det er det i alle danske klubber, men jo længere væk fra den absolutte elite, du kommer, jo mere er det vel mærkbart. Du har været både i Brøndby som spiller i mange år, på et tidspunkt, hvor den jo faktisk i den grad også flyttede sig fra at være meget frivillig borget til, og det er stadig rigtigt, til at være mere og mere professionel. Og nu har du samme opgave her. Hvordan oplever du balancen mellem det? Altså hvis du forstår min pointe med frivillighed og professionalitet.
Hvad man kan sige, det som at drive fodboldvirksomhed på, i Frem Amager her, som jeg gør til dagligt nu her, det er jo også en accept af, at vi jo har at gøre med en krudtønde, kan man nærmest sige. Vi har jo folk, der er interesseret på daglig basis. Nogle er frivillige, nogle er deltidslønnet, nogle er fuldtidslønnet, nogle har været fans i 50 år. Nogle har en far, der engang har spillet der. Nogle er fuldtidsprofessionelle fodboldspillere på gennemrejse. Vi har virksomheder, som er tilknyttet som partner. Nogle gør det af hjerteblod, fordi de er fra Amager. Nogle gør det, fordi de vil se nogle tal og noget return. Vi har en stor involvering med vores med det kommunale setup. Vi er meget opmærksom på de omkringliggende veje, når vi skal have folk til at parkere, når der er hjemmekampe osv. 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 Så den her krudtønde, vi sidder på, af interessenter, gør den ledelsemæssige opgave fantastisk at være i. Det, der er med det, det er, at hvis vi formår at antænde hver eneste interessent i samme retning, så er det, vi kan bevæge os. Nu nævnte du selv Brøndby, og det var noget af det, Brøndby lykkedes med af hårdt arbejde og dygtighed og held samtidig. Det gjorde de i 90'erne. De lykkedes at antænde stort set samtlige interessenter i samme retning. Og når jeg nævner, at det er i samme retning, så er det noget af det, vi arbejder på her. Fordi energien er til stede i en fodboldklub. Jeg vil næsten påstå, at energien er til stede i enhver fodboldklub. Men ofte det, man ser, det kan være mangel på evne til at løbe i samme retning. Og det er det, noget af det, jeg arbejder på til daglig.
Og med så mange interessenter og i vores snak op til optagelsen her, gjorde du også meget opmærksom på, at det er jo helt unikt for den her branche at have så mange interessenter. Og du nævnte, at man måske kun manglede børsen, og det er jo i øvrigt andre af dine kollegaer og konkurrenter, der har dem inde over os. Ellers så har du næsten alle niveauer af det danske samfund involveret. Hvor meget af din tid... det bliver til et dårligt spørgsmål, Allan. Men hvor meget tid vil du tro, at du bruger på de forskellige interessentgrupper, hvis du prøver at gå den rundt lige fra børn og forældre til fans, til kommercielle partnere, til kommunale instanser, you name it?
Jeg vil sige, det varierer lidt. Det er lidt ligesom, at det er sådan en lille smule sæsonpræget, hvor tiden bliver allokeret. Nu er der heldigvis en masse snak på kommunal vis omkring en ny stadion. Det tager en stor del af min tid i øjeblikket. Der er en turnering, der kører, så der tager den kommercielle del, det vil sige arbejdet med sponsorerne og partnerne, tager en stor del af min tid. Og heldigvis har vi fået alle de unge spillere i akademiet tilbage på banen, så det tager noget af min tid. Men arbejdet med sponsorerne, partnerne og den kommunale side, det er det, som jeg de sidste par måneder har brugt mest tid på.
Hvordan organiserer jeg i klubben her? Fordi jeg tænker, udover at du er blæksprutten, og med så mange interessenter, så går du jo hoppe fra sten til sten. Men jeg tænker, I har organiseret altså nogen, de varetager den primære kontakt til de forskellige interessentgrupper, altså en salgsafdeling for sidder.
Vi har organiseret os i tre afdelinger, eller i tre siloer, man så må sige. Nu er det lige før silo er et fyrord i managementsprog, men hvis vi forstår at forbinde dem efter bedste evne, så skal det nok gå. Vi har en silo, en afdeling, som vi kalder for vores sport. Og det er førsteholdet, det er førstehold fodbold. Og der har vi selvfølgelig en ansvarlig sportschef, som håndterer det og har det daglige ansvar for vores sportsafdeling.
Det er Gaxe.
Det er Gaxe. Stor erfaring som sportschef og har selvfølgelig ansvaret hele vejen ned igennem. Og til syvende og sidst ansvaret for resultaterne og økonomien hænger sammen i den sportslige afdeling for førsteholdet. Så har vi en silo 2, om man så må sige. Det er vores akademi. Vi har et akademi, som går fra U10 til U19. Og der har vi en akademichef, Philip Hansen, som varetager den daglige ledelse af vores akademi. Og så har vi vores kommercielle administrative ben som det sidste, som vi arbejder på i øjeblikket, at massere endnu stærkere end det er i dag. Men det er de tre områder, som jeg har valgt at organisere os i dag.
Kommercielle og administrative del. Et tarveligt spørgsmål, for det kræver, at du sidder klar på alle taster her. Hvor mange ansatte er der? Hvor mange mennesker vil du tro i?
Vi er i den kommercielle administrative del, er vi 6 mand.
Er det dig inklusiv?
Uden mig.
Og i akademidelen, nu så vi jo også nogle af os, der følger med fra os med Brøndby-vinklinger, med John Ranum, ja. Legenden, ja. Lige begyndte her. Hvor mange har I der
tilknyttet? Vi har tilknyttet 22 mand plus akademichef.
22 mand? Ja. Træner og holdleder?
Træner nede. Vi har i fra mamma, jeg får ofte spørgsmålet, det kunne være, du vil komme der til, kunne jeg forestille mig, sige, hvor mange er der egentlig i sin første divisionsklub her? Og sidste måned, der var vi 58 ansatte.
Det er ikke fuldtid?
Det er ikke fuldtid. Så årsagen til, at jeg siger ansatte, det er fordi, at jeg altid i min ledelsesgymnastik har talt hjerter i stedet for timer. Så når jeg siger, at vi er 58 ansatte, så er det fordi, jeg også respekterer den deltids unge ansatte, der kommer og serverer Faxa Kondi til vores sponsorer til to hjemmekampe i Sundbitters Park. Det er lige så væsentlig en del i det her meget, meget store tandhjul, som vi skal have til at dreje rundt. Så det er ikke sådan en, det er ikke en lille forretning, det er 58 mand. Som har årsagen til at sige 58 mand, det er fordi det er 58 mand, som jeg ved på et eller andet tidspunkt i deres uge har Fremad Amager på menuen derhjemme, om man så må sige.
Professionelt.
Ja. De skal enten, så skal de møde op og sidde i speakerboksen, eller de skal møde op og sætte noget andet op, eller nogle af dem, som er fuldtidsansat, møder op til daglig og har deres daglige arbejde.
Men 58 er det. Uden at jeg kan alle Superligaernes
det er inklusive stats. Fodboldspillere, skal du huske på.
Jo. Men hvor mange har I det? Der har I vel formodentlig kun på kontrakter på seniorniveau. I har det ikke?
Ja, vi har kun kontrakter på seniorniveau. Vi er ikke på akademiniveau.
Har du styr på, hvor mange spillere, der er på kontrakt?
22
stykker.
Mm. Plus trænerstab og så videre. Ikke? Så staben i den professionelle afdeling, inklusive head of sports, som er Gaxis, udgør lige under 30 mand.
Det kan være tæt på halvdelen af Superliga-klubberne i matcher der.
Ja.
Du sagde også tidligere, at når I kigger ind på det her projekt, I er i gang med nu, så er det også med en Superliga-tænkning, eller mindset.
Ja.
I ligger på den gode side af top 6-stregen, men i en hård kamp med Fredericia og HB Køge om at slutte i den øverste halvdel, som jo alt andet lige er både det fredeligste og mest attraktive sted.
Absolut.
To voldsomt spændende kamp tilbage. Ja. Hvordan er det at måle sig op med en første division, blandt andet også top 8, top 9, fordi det er jo dem, der lige nu bider i halen.
Ja.
Og så samtidig kigge ind på et Superliga-mindset. Hvordan balancerer man de to ting på en gang? Eller er det bare i dine øjne det, man i øvrigt gør i alle første divisioner?
Det tror jeg ikke. Jeg er også en lille smule svar skyldig for et rigtigt svar, men altså det tænker jeg ikke, at alle første divisionsklubber gør. Men for mit eget personlige vedkommende, så er det nu engang det, jeg er opfostret med, og det, jeg har gjort af. Jeg accepterer også, at man ikke kan vinde alle slag, og jeg accepterer også, at vi står over for et voldsomt spændende slutprogram her, inden at sæsonen bliver delt. Og at vi kan komme ind i det, som for os på nuværende tidspunkt vil være det forjættede land at være i oprykningsspillet. Uden at sige, at vi selvfølgelig sådan rent matematisk er, og med en meget, meget langt fra at kunne rykke op, at det kommer heller ikke til at ske i år. Det der er med det, det er, at vi og jeg er dybt fokuseret hver evig eneste dag på, hvad det er for en attitude, vi går på arbejde med. Det er også derfor, at når jeg nævner, hvor mange vi er her, så nævner jeg 58. Så det er, fordi jeg har en forventning om, at de 58 kommer og leverer det maksimale af, hvad de har på den dag, inden for deres energiniveau og deres faglighed. Vi må aldrig nogensinde kunne blive ramt på, at vi ikke har leveret maksimalt inden for de rammer, som hver enkelt nu engang har. Det er uacceptabelt.
Så det at være at gøre sig umage og være best in class, så at sige, inden for hver det område, man nu bestrider, er en del af det at have Superliga-adfærd?
Det synes jeg, det er. Og jeg plejer at sige, at jeg har to, nu er de så blevet to store drenge. Jeg har altid sagt til dem, som noget sikkert noget af det eneste, de kan huske, jeg har sagt til dem igennem tiden, men det går aldrig af mode at gøre sig umage. Det er noget af det, jeg gerne vil forankre i den organisation, som jeg har fået lov til at få nøglerne til i den her periode.
Der skal man så ikke tage fejl, at det jo faktisk ikke er særlig maligt at gøre sig umage.
Nej, det er ikke særlig maligt.
Så det er jo voldsomt belastende nogle gange at skulle kaste sig ud i sin absolutte umage. Jeg tænker, at jeg vil gerne i den her korte intermezzo gerne lige bruge det som springbræt, det brugte du selv som udtryk før, brug som springbræt til lige at sige, når vi snakker om umage, og snakker om at være best in class osv., så giver det mig straks tanken at give plads til et mindre speak her fra en af mine samarbejdspartnere, nemlig BMW, som gør sig både umage og er faktisk best in class i det, de leverer. Så prøv at lytte med her i kort øjeblik.
BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning.
Så er vi tilbage igen, og vi har med den glade besked fra BMW, som i øvrigt gør det muligt for mig at køre her på tværs af landet og besøge dig sådan en dag som i dag, fordi jeg får lov til at låne en af deres rigtig dejlige biler. Det håber jeg, du også en gang imellem får lejlighed til. Så vil jeg godt prøv at knytte lidt an til det, at være fremad Amager i første division med Superliga-adfærd, men samtidig i et projekt, som jo har historisk set haft korte løbetider. Altså det har ændret sig fra ejerskab til ejerskab.
Ja.
Du har været her siden sidste sommer, altså det var snart været 9 måneder. Ejerskabet har du heldigvis hjulpet mig på rette med, inden vi startede, er 3 år gammelt, cirka,
ja.
Med Anton. Og så skal du hjælpe mig med efternavnet.
Sinkarevic.
Ja, det er så flot. Det skrives anderledes, end det siges.
Det gør det.
og det vil sige, at det projekt, som han er med i, er 3 år gammel, det du er med i, er 9 måneder gammel, og alligevel tænker vi på, at man skal kigge langsigtet. Hvordan gør man det, når man er en første divisionsklub, der er så meget domineret af korttids ejerskaber, som man har oplevet her i klubben?
For mit vedkommende som direktør for fodboldvirksomheden her, så anser jeg det som en af mine også væsentlige opgaver at have en holdning og en adressering til, hvad der skal ske på den længere bane. Det er meget, meget vanskeligt for medarbejdere, kollegaer og omverden at forholde sig til noget, hvis man ikke ligesom har navigeret lidt længere ud end det bare synlige. Det synlige et kampprogram og næste kamp og så videre. Så vi er også nødt til ligesom at række en længere ud for at være med til at sætte folk på et spor. Og når jeg snakker ind at sætte folk på et spor, så er det noget af det, som mit arbejde består af, det er at forsøge efter bedste evne at få bragt alle vores interessenter i samme retning. Og når vi snakker ind i det med at bringe dem i samme retning, så er det noget at gøre med, at altså energien, som vi snakker om tidligere, at energien i en fodboldklub og sikkert i mange andre virksomheder også, er naturligt høj, fordi at folk går på arbejde, og i hvert fald min oplevelse gennem de sidste mange år som forretningsmand, oplever, at folk går på arbejde og vil gerne levere deres bedste. Noget af det, der kan være en stor udfordring, i en fodboldklub, som jeg er chef for nu, men også i andre typer virksomheder, det kan være at få sat en fælles retning. Og når man så har med interessentgrupper at gøre, som går så langt ud som onkler og tanter til en U14-spiller på akademiet, så skal vi være meget, meget klar i spillet. Og derfor tillader jeg mig at tage den på mig, at vi er nødt til at tænke længere ud, så folk også har noget at forholde sig til på den anden side af sommeren eller jul, for den sags skyld.
Så mange interessenter har formodentlig også hver deres forventning til, hvad der er den rigtige måde. Meget målt op på deres egen interesse, selvfølgelig.
Ja.
Når du vil gerne have alle til at gå i samme retning, så har den sin naturlige udfordring, tænker jeg.
Ja.
Har du et hurtigt, eller ikke et hurtigt, men har du et bud på 2 grupper, som har naturlige modsætninger i interesser? Ellers kan du lige byde ind med et par stykker.
Ja, jeg kunne godt se på dig, du havde i hvert fald nogen i baghånden. Jeg vil sige, der er jo nogen, som har en helt naturlig tilgang til det. Det er jo dem, som er på amatørbasis i klubben. Det er amatørklubben i sig selv, som vi jo står på skuldrene af. Og så er det vores fans, som har en meget stærk og en lille smule anderledes passioneret tilgang til det med at være en del af Fremad Amager, end dem, som går på fuldtidsarbejde i Fremad Amager har. Så de to modsætninger er noget af det, som er interessant. Jeg vil ikke sige, at det ikke er svært at jonglere, jeg vil sige, at det er interessant, og det kræver konstant opmærksomhed. Det er... Nu er Fremad Amagers fangruppe ikke på 25.000 mand. Det kan være, den bliver det en dag. Og vores moderklub har ikke 20.000 medlemmer. Det kan også være, at de har for det en dag. Men uanset hvad, så er dynamikken i amatørdelen meget anderledes, end det, du ser for den professionelle ansatte og den professionelle partner. Og de to modsætninger er noget af det, der er meget interessant at jonglere. Mm.
Fællesnævneren kunne jo sikkert være mange andre, men den, jeg ser som den mest drivende for de umiddelbare modsatte interessentgrupper, der er fællesnævnet trods alt stoltheden. Stoltheden over det at være en del af noget, der virker.
Ja.
Og det er så det, der ligger på dine skuldre og på dit skrivebord. Jeg kan ikke lade være at hæfte mig ved, at Fremad Amager jo på mange måder, at det ved jeg godt, man vil måske sige Frem, eller B93 eller andet, men altså, Fremad Amager har alligevel skilt sig lidt ud, synes jeg, i underskoven af københavnske klubber, som har sådan set FC København primært og Brøndby løbe afsted med førstepladserne, og så har stået lidt mere i skyggen af det. Nemlig det at være, ja, vi snakker om det gode selskab eller det dårlige selskab, som ingen vil må lege med, og hele kulturen omkring de her formiddagskampe osv. Der er en stærk tradition for at være en lille smule sig selv i Fremad Amager. Jeg husker tilbage på, da man valgte at skabe FC Københavns, var der jo også i tilløbet snak om, hvorvidt Fremad Amager skulle være en del af det.
Det er korrekt.
Og sidenhen har der været talrige forsøg, jeg har faktisk selv været med på at gøre et af dem, på at samle klubberne på Amager.
Ja.
Og det er aldrig sket.
Det er aldrig sket, og vi håber på, at vi i det arbejde, vi laver i dag, kan... Nej, lad mig formulere det anderledes. Noget af det, jeg har haft fokus på, da jeg kom til nu her, det er, at der har selvfølgelig været et ønske om for ejerne også, at lige præcis nå derhen, hvor du nævner, at kan man sige, blive det sted, hvor at Amager-klubberne gik hen, eller Amager-spillere i andre Amager-klubber også gik hen, når de gerne ville måske gå så en lille smule mere, eller noget mere. Min holdning til det har været, at ligesom forsøge stille og roligt at fjerne den sætning, der hedder, at vi vil samle Amager. Og i stedet for, så har vi været, og jeg er stadigvæk dybt fokuseret på, at levere produkter, som er interessante for dem på Amager.
Men når du siger, I ikke skal kigge på at samle Amager, hvad ligger der så som alternativet?
Alternativet er, at vi leverer produkter både akademimæssigt, førsteholdsmæssigt og partnerskabsmæssigt, leverer produkter, som gør, at folk ønsker at komme til os og være sammen med os. Nogle af de ting, som jeg umiddelbart tror, man har haft en lille smule svært ved, det har været at stikke en retning af, at man gerne vil samle Amager, og så begynde at forsøge at favne øen med alle de stoltheder. Nu har jeg efterhånden brugt ret mange timer på øen, og Fremad Amager, som du selv nævner, har en meget, meget stolt tradition. Men det har Kastrup også, og det har Sundby også, og det har Otterne også, og det har Dragø også. Og man må endelig ikke være så naiv at tro, at stoltheden er mindre, fordi at det er en lavere rangerende klub. Mm. Så det med at komme for mit vedkommende og forsøge at sparke døren ind til en klub, som måske ligger i C1 eller i Danmarksserien, og tro, at fordi at vi har en første divisionsklub, at så skal vi samle, det er for mig at se ledelsesmæssigt naivt. Så vi har gået den anden vej og fokuseret stenhårdt hver eneste dag på at levere et produkt, som vi med stolthed kan gå ud og tilbyde til de andre omkringliggende klubber, sponsorer og partner til at blive en del af. Mm.
Og når du kigger ind i den fremtid, du siger, at man skal når man skal lave samme retning for alle interessenterne, så skal du se, om du kan sætte folk på et spor der rækker ind i fremtiden. Uanset hvor lang den fremtid ellers er for den enkelte er, så skal folk sættes i et spor. Hvad ser du på det spor? Hvad ser du halve, hele og flere år frem i tiden på det spor?
Jeg ser nogle forskellige, det er jo forskellige tempi, alt afhængig af også, nu bliver det sådan lidt mere nørdet, men noget af det, der er meget væsentligt for at kunne udvikle en fodboldklub som Frem Amager, eller hvilken som helst anden fodboldklub, er jo, at infrastrukturen også følger med. Og i vores tilfælde spiller vi jo på et stadion, som i sandhed er outdated. Det betyder ikke, at folk ikke arbejder for, at det fungerer, og det gør det, når vi spiller kamp, men det er i den grad outdated. Og derfor så har vi også et tempospor, der hedder en opgraderet infrastruktur, som jo vil ændre opfattelsen af udefra set, hvad Fremad Amager er som fodboldvirksomhed. Og her taler jeg selvfølgelig ind i, at behovet for et stadion, der kan huse flere mennesker, som stiller nogle andre faciliteter til rådighed for de partner og sponsorer, vi gerne vil lege med, åbner hele området op her i Sundby Idrætspark, så det bliver mere tilgængeligt for omverdenen. Det vil være en væsentlig del af det spor, jeg ser. Det mere sådan følelsesmæssige spor, jeg ser, det er, at jeg ser et spor, hvor at jeg håber på at kunne være med til at tage den stolthed, som folk føler over, uanset om det er fra Marner, eller 8 eller Kastrup, og bringe den hen et sted, hvor de kan være fælles omkring det. Og jeg ser i dag, er min plan A at levere produkt. Og når vi snakker om at levere produkt på førsteholdsniveau, så er det produkt at vinde fodboldkampe.
Hvor mange, Allan? Hvor mange er det? Jeg mener, er det sådan et oprykningskrav, eller er det oprykningsspilskrav, eller hvordan formulerer man sådan et produkt? Hvornår har du leveret produkt, eller har I leveret produkt, som I ønsker?
Jamen, altså, vi har jo et, det er, at vi vil spille i Superligaen. Det er vores helt klare mål til vores sportsafdeling. I akademiet, der skal vi op og have 4 stjerner i DBU's stjerneindrangering. Det betyder også, at vores bedste hold på 15, 17 og 19 kommer i højeste række. Og på vores kommercielle platform, der skal vi inden for 2,5 år have over 500 partnere til.
Hvor langt er I nu?
Et stykke fra. vi er et stykke fra på alle parametre, men det er sådan vores hovedparametre. Og nedenunder der, hvis jeg ligesom chunker ned i hver eneste, så kommer der jo et detaljegrad af dimensioner. Men de store, det er i vores sportsafdeling, der skal vi ind i spille Superligaen. Akademiet skal vi have 4 stjerner, og vores kommercielle afdeling skal op og have minimum 500 partner. Og skal jeg så tilknytte til vores kommercielle afdeling, det er, at vi arbejder hen imod at lave et mediehus, end et sted, hvor at man som partner i går så en kun bliver serviceret, hvis man er en del af Frem Amager. Så det er sådan de store, de helt, helt store malerpenselstrøg.
Mm-hmm. Og det er alt sammen noget, der kræver økonomi, lige. Altså det kræver ikke økonomi at få 500 partnere, men det skal være en af strømmene, der kan gøre, at det er muligt at have et Superliga-budget. Det her kan vi diskutere, om I har, eller få de 4 stjerner i akademiet. Og det fører mig nu hen til at snakke lidt mere med dig om om både budgetplanlægning med udenlandske ejere, og i det hele taget det at kunne have en horisont, en tidshorisont med udenlandske ejere. Men inden vi tager hul på den meget spændende del, så tænker jeg, at her i anledning af den tilkommende påske, at lige give plads til en meddelelse fra Magasin.
Der er godt nok nogle uger endnu til påske, men det betyder også, at der kun er nogle uger endnu, hvor vi kan nyde alle de lækre påskespecialiteter, der hører sæsonen til. Her taler jeg selvfølgelig om al den lækre påskechokolade, der kun kommer frem én gang om året. På magasin.dk kan du lige nu få alt, hvad hjertet begærer af den lækreste kvalitetschokolade til påsken. Helt perfekt enten til dig selv, eller som gave til en, du måske ikke har mulighed for at se så tit i øjeblikket på grund af corona. Klik ind på magasin.dk og vælg mellem alle de lækre fyldte chokolader og massevis af søde påskegaveæsker. God påske fra Magasin.
Ja, her snakker de en del om påskens glæder og chokolade osv. Du har jo altid været en sportsmand. Jeg ved ikke, om chokolade og påskefrokoster, der hører til.
Altså påskefrokoster husker jeg ikke fra min aktive fodboldkarriere, men chokolade, ja. Altså, det var min helt, helt store nydelse. Mm. Og altså, uden at gå alt for langt tilbage i min egne gemmer her, så havde jeg en helt fuldstændig klar ting, der skulle ske, især før Europacup-kampen, der skulle jeg have en riddersport med på hotelværelset, og det skulle være den lyse med nødder, og den skulle nydes alene med en kop kaffe ved en halv ni-tiden på hotelværelset før hver Europacup-kamp.
Halv ni-tiden på kampdagen?
Dagen før kamp.
Fordi ellers kan jeg godt se, at det var en hæftig morgenmad. Ja, hæftig morgenmad.
Ja, en hæftig morgenmad. Men det, så chokolade står for mig og riddersport i den grad.
Ja. Fik du også, du er nødt til at lige knytte an til, der er jo mange gode præstationer fra din side, og jeg husker et væld af taklinger, men også det der mål, som, jeg behøver ikke sige mere end det jo, men i Champions League-puljen mod Bayern München, hvor du scorer ind i parken. Så kan man så sige som Brøndby-mand i parken, men det er stadigvæk en stor øjeblik.
Ja, en interessant konstellation.
Ja, afgørende mål. Ja. Kort ind på modstanders banehalvdel og flugter den op i trekanten. Ja. Har du fået din ridder? Ja, det er du så. Det kan jeg høre, det må være forudsætningen.
Jeg kan garantere dig for, at jeg har spist min riddersport dagen før. Men du er jo også et eller andet sted, nævner du noget, der er interessant her. Altså, hvorfor spiller Brøndby i Champions League i parken? Mm. Og det gjorde man præcis af samme årsag, som vi var inde på før, at den eksisterende infrastruktur var ikke til stede i Brøndby på det tidspunkt, og derfor var man nødt til at leje sig ind i parken. Ja. Så er det ikke kun fra Amager, der kæmper med infrastruktur, det gjorde man også i Brøndby i 90'erne.
Ja, og mange klubber er jo på vej, og dengang var Brøndby måske lidt tættere på det, som du oplever her i dag fra Amager, men på vej mod noget, som nu er på en eller anden måde et fyrtårn. Ja. Måske blandt andet for Fremammer. Og I er også på vej her i klubben. Jeg vil gerne dvæle lidt ved økonomidelen og den struktur, der er med en russisk ejer. Vi har oplevet det med flere og flere klubber, senest både med Sønderjyske og FB, der har fået ejerskaber fra noget, der mest af alt amerikansk side, med så konglomerater også. I har en russisk ejer haft det i 3 år. I forhold til de ambitioner, I har sat jer for, og du nævnte dem her med 4-stjernet akademi og Superliga-status, som jo er voldsomt dyrt,
ja.
Og I lige nu omsætter for cirka 10 millioner årligt, og alligevel kom afsted med et underskud sidste år, hvis jeg ikke tager fejl, var det mellem 20 og 25 millioner, du kan tale meget bedre end mig.
21
millioner. Altså, det er en meget, meget stor defensiv, der er nu at opbygge på et år, som kun kan dækkes af ved ejerskabets pengepunkt. Hvordan er det at skulle planlægge med et ejerskab, som jo så, kommer vi tilbage til om lidt, lige pludselig køber en ny klub, og det påvirker også arbejdsgangen. Hvordan er det at planlægge med et ejerskab, et russisk ejerskab, hvor du ved, at regningen er skabt af deres ambitioner og skal betales af deres penge? Mm. Hvordan arbejder du med det?
Jamen, altså, det har jeg det egentlig helt ganske fint med. Det er jo ikke odiøst længere at være en klub ejet af udlandske ejere. Og det man jo også ser mere og mere på tværs af fodboldlandkortet over hele verden, det er, at man begynder at få konglomerater. Konsolidering af fodboldklubber. Altså, man så det i banksektoren for 20 år siden, nu ser man det i fodboldsektoren. Og altså, sådan nogle ting har jo også nogle cykluser i sig, så det er en meget naturlig proces, man ser i øjeblikket. Det er, at vores ejer også har tilknyttet en klub yderligere i den bedste række i Bulgarien. Jamen, det generer ikke hverken min hverdag eller fra mamma for den sags skyld.
Ej, det påvirker den, det er jo alligevel i den forstand, at I pludselig skal afstå jeres træner og også nogle af de interessante medarbejdere og hævner også spillere.
Ja.
Så et eller andet sted, uden at det behøver at være en gene for dig, så påvirker det jo alligevel den måde, I skal arbejde på.
Det er klart, at det har en voldsom påvirkning. Mm. Det har ikke nogen gene, vil jeg sige. Altså det er jo også et interessant arbejdsskisme at være i, og kunne navigere i sådan en farvand der, fordi det er ikke, man kommer til at se det her i fremtiden mere og mere og mere og mere. City Group, som jeg også ejer, Manchester City, så vidt jeg orienteret, har 10 klubber tilknyttet, sågar også klubber i Østen og Australien osv. Så det her, det vi ser fra Farmamas ejer, er helt naturligt. Det, der selvfølgelig kan være udfordring i det, det er, hvordan får man kommunikeret, hvad det er, planen er med det. Og der har vi haft en udfordring. Og synes jeg egentlig stadigvæk, vi har lidt en udfordring i at få præcis kommunikeret ud, hvad ejerskabet godt kunne tænke sig. Jeg er jo nok den, der er tættest på, hvad allerklogest på det. Men det er stadig en af vores udfordringer, at være skarpere i vores kommunikation af, hvad betydning får det for Fremad Amager, når hovedejeren tilknytter en anden klub. Jeg er nok muligvis den, der ryster mindst på hånden omkring det, fordi jeg selvfølgelig også er den, der er bedst informeret om, hvad der foregår, og måske også har en lidt mere sådan rolig afdæmpet tilgang til det, at det er en forretningsmæssig disposition.
Men netop når jeg tænker tilbage, vi snakkede før om det her med at være klubben, selskabet, et dårligt selskab, som andre ikke vil lege med, og nej tak til at være en del af FC København i sin tid, og nej tak til at være en del af et større samlet Amager United, eller hvad det skal være. Og så altså, med det ligger der jo en meget stor lokalkraft. Hvordan har reaktionen så været her? Nu ved jeg godt, du kommer til siden, men hvordan har reaktionen været i klubben, herunder også i den del, som er amatørklubben?
Altså, det russiske ejerskab, kan man sige, var jo selvfølgelig kommet til klubben før min tid, og der, så vidt jeg er orienteret internt fra og har kunnet læse mig frem til, så var modtagelsen egentlig ganske fin. Og man har jo også formået at levere resultatmæssigt OK i den her givende periode. Vi har haft nogle skvulp, synes jeg, i søen hen over nytår i forbindelse med at vi store dele af vores trænerteam og væsentlige spillere forlod relativt hurtigt. Der kunne jeg godt have ønsket mig, lige præcis det, vi var inde på tidligere, at vi havde været dygtigere til at tænke lidt længere frem. Så det var en proces, vi havde haft styr på i september 20 og ikke i januar 21.
Jeg tænker, du har haft det travlt i de dage, og gakset lige så.
Jeg vil hjemme mine fire vægge, der skylder jeg en jul, om man så må sige.
Ja. Det skal man passe på med. Når du snakker om at rykke op i Superligaen, og samtidig kigger ind på, hvad ambitionen er, eller hvad målet er for Sinkarevic, når han ejer en klub, hvordan spiller de to ting sammen? Er det hans mål at rykke op i Superligaen, eller er det hans mål at få promoveret nogle spillere, som kan sælges videre, enten det er ned til hans egen klub i Bulgarien, eller til andre klubber? Kan du præcisere det lidt?
Jeg vil sige, det er i min optik meget, meget, en meget farlig vej at gå ned af at vælge den ene frem for den anden. En stor del af indtægtsgrundlaget i fodboldklubber, og også i vores, og forhåbentlig også endnu mere i fremtiden, er jo salg og transfers af fodboldspillere. Og sådan den helt kyniske, hårde kalkulation, det er, at når du sælger spillere fra Superligaen kontra gør det for første division, så har du en mark-up-faktor, som er markant. Og derfor skal vi som klub navigere efter Superligaen. Vi kan ikke læne os tilbage og sige, jamen så er vi i gåsøjne et godt første divisionshold, og levere nogle spillere. Vi kan godt forsøge at gøre det, men jeg ved af forretningsmæssig erfaring, at det bliver man ikke rigtig glad for, og man bliver ikke særlig tyk af det, fordi at prisen på en første divisionsspiller er så meget lavere end prisen på en Superliga-spiller. Altså derfor så skal vi kigge på begge dele.
Anton Sigurdsson, han er her jo ikke, fordi han er antog, at det er rent fordom. Er her jo ikke, fordi han har stor fremammerhjerte. Det kunne givetvis have været en anden klub også, han havde kasser sine penge og sin kærlighed.
Absolut.
Men han vil have et udbytte. Og jeg ved jo fra dig, at han også har et firma, scouting-firma, Lucid Sport, som lidt i stilen med Benhams engagement i Midtjylland, bruger data og så videre til at finde spillere.
Præcis.
Dem finder I, eller finder han, eller finder nogen, så til jer, og placerer dem her i klubben. Du nævnte for mig i vores samtale inden, at de havde 16 nationaliteter, da du begyndte her sidste sommer.
Ja, vi er lidt lavere nu på nationalitetssiden, men det er et meget voldsomt tryk på en første divisionsklub. Og selvom vi har mange navne og hjerter involveret i klubben, så er ressourcedelen til at håndtere så mange nationaliteter yderligere krævende. Så det har været og er stadigvæk et meget vanskeligt område for en klub af vores størrelse at håndtere.
Når man henter spillere ind fra 16 nationaliteter, eller ikke ud fra den ene, har nok været dansker, altså, men i hvert fald fra mange andre egne af verden, så er det antageligt med tanken om, at de kan komme her, tage et spring opad og enten hjælpe klubben til at rykke Superligaen, eller nok mere sandsynligt hjælpe ejerskabet eller spilleren selv til et klubskifte med en transferforbund. Mm, ja. Med så mange spillere ind med et sigte om at blive solgt ud, kan det ikke være svært og samtidig at sørge for at skabe et stærkt samtømret hold, der kan rykke Superligaen? Og hvordan ser I den balance med så mange fremmede spillere, der skal blive til et slagstærkt, slagkraftigt hold?
Man kan sige, så bevæger vi os ind på sådan en lidt mere detaljeret dagligdags motivation og evne til at lede i den sportslige sektor. Og du har ret, det er meget mere en kunstart end en teknik at gøre det. Og med så mange nationaliteter stiller det voldsomme krav til vores trænerteam, vores behandlerteam, vores teammanagers osv., alle der er involveret. Det stiller krav til at have en stor rummelighed, fordi at mange af de nationaliteter, som vi nævner her, eller nogle af dem er jo også afrikanske, og det kræver stor rummelighed, når man har unge afrikanske spillere, som kommer fra et helt, helt andet socialt lag, end det, som vi er vant til i Danmark.
Og der har de jo i Nordsjælland gjort det på en måde, hvor de bruger flere år sammen med de unge spillere, også på at forberede dem, blandt andet i Ghana og på rejser med de danske hold osv. Ja. Den facilitet har I jo ikke med spillerne her. Altså der tænker jeg, der kommer de ret råt fra hjemstavn og direkte ind i det her miljø. Kan du beskrive nogle af de udfordringer, det kan give? Kulturel tilpasning osv.
Ja, det kan jeg godt. Altså, mange af dem er jo sådan nogle dagligdags udfordringer. Og en gang imellem, som opvokset i Danmark og nurset både i skolesystem og i opfostring osv., så kan det nærmest komme bag på både mig og kollegaerne, hvad det er for nogle dagligdags problemer, der kan opstå. Altså vi snakker småting, det kan være forståelsen af, hvorfor at man skal købe et ekstra klip for at kunne køre til Østerbro station, når man nu har et klip, når man kan komme til hovedbanen. Mm. Og hvorfor skal jeg så betale den togbøde? Så det er nogle helt, 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 helt små detaljer, og som vi er meget opmærksom på. Vi er også meget opmærksom på, at det stiller enorme krav til vores organisation. Som chef er meget opmærksom på, at det kan være vanskeligt for en ung mand, uanset om man kommer fra et afrikansk land, eller fra et østeuropæisk land, eller fra Sverige for den sags skyld, hvis tingene ude omkring er lidt usikre, så kan det være svært at shine og rigtig komme igennem. Og det er noget af det, vi arbejder med dagligt. Det, og det vil sige, det er for trænersiden, at det en af deres helt store arbejdsområder.
Men det er jo... Trænerne er jo typisk primært ansvarlige for det, der sker i klubben og her i særdeleshed på banen. Mm. Men mange af de problemer, der opstår, er jo også uden for klubben. Ja. I resten af døgnet.
Ja.
Jeg tænker, det er ikke trænerne, men hold da op. Et dræn af ressourcer, det må tage fra sådan en organisation, som med 6 mennesker i den kommercielle administrative afdeling er hårdt spændt for i forvejen.
Jamen, det er nogle, altså, der bliver trukket meget store veksler til tider. Det er også i bølger, sådan noget her kører, min oplevelse af det. Men vi angriber det sådan ret stift til at starte med. Vi er meget struktureret i vores systematisering omkring spillere, der kommer til, og spillere, der forlader. Og det giver os en lille smule mere båndbredde til at kunne håndtere dagligdagstingene. Og det var noget af det, som jeg sammen med min kollega implementerede til at starte med, sådan en ret hysterisk systematik omkring spillertilgang og afgang, og hvem der mangler det ene, og hvem der mangler det andet. Og der er vi jo nede i detaljer, men vi er nede i vigtige detaljer. Vi snakker arbejdstilladelse, NemID, bankbøger, togkort, navneskilt på, hvor ringeklokken sidder nede i opgangen osv. Detaljerne er grofulde næsten.
Ja, og enormt omfangsrige. Det kender jeg også fra mine tidligere virker. Og der er stor turnover, omsætning, udskiftning af de fremmede, hvis vi kan kalde det, spillere, altså udefrakommende spillere også. Ja. Nu ved jeg ikke, hvilken form for dialog du har med ejerskabet omkring det her, men er der forståelse for, at en spiller som regel først præsterer rigtig godt en 6-8 måneder efter, at han er etableret, og når der er opstået en eller anden grad af tryghed, som jo ikke altid er givet, ja, forstår de godt det, når de kigger på deres data over fart og vægt og...
Ja, det er rigtigt. Altså, vi er, jeg vil sige, også heldigvis meget datadrevet. Det giver os, jeg synes, det giver os noget hastighed, at vi benytter os af data, indtil vi så vælger at lade de sidste beslutninger overgå til det menneskelige øje og ikke mindst erfaring. Det er min helt store kæphest, at det skal vi gøre her. Vi træffer ikke udelukkende beslutninger for et Excel-ark. Det kommer der ikke noget godt ud af, det tror jeg ikke på. Vores ejere har stor forståelse for, at der er sådan en inkubationsperiode på de her unge spillere. Og hvis man kigger, uden at jeg har noget evidens for det, men jeg kan da huske fra min egen karriere, at det er næsten ligegyldigt, hvad hylde, der blev købt ind til, om det var den højeste hierarki eller laveste hierarki, så var næsten den samme rytme. De fleste, der kommer til en ny klub, de præsterer relativt godt lige i starten. 14 dage, 3 uger, en måned. Og så dykker de, og så dykker de nogle af dem meget, meget langt, indtil de rammer plateau. Og jeg vil sige, der hvor vi arbejder, det er, hvor dygtige er vi til at få stoppet deres, i går så en fald, og få dem accelereret fra plateau igen. Det er der, hvor arbejdet består i. Det, når den nye spiller, der kommer til en ny klub, præsterer som regel altid enten på det niveau, man havde forventet, eller en lille smule højere til at starte med.
Hvem er ansvarlig for spillerrekrutteringen her? Er det Gaxe? Er det dig? Er det Anton?
Det er Gaxe fra Marmar, og er i tæt dialog med Anton Zenkarevic også omkring, og vores Lucid Sport, som kommer med data. Så den sidste ansvarlige i den sportslige sektor i Fremammer, det er Gaxe. Eller det er selvfølgelig mig. Jeg ved godt, hvem der står tættest på døren, når alt kommer til alt. Men i den sportslige sektor er det Gaxe.
Altså, det er godt, hvad det er at kigge lidt under dynen, det her, men har I oplevet, altså, har I simpelthen sagt nej til en spiller, der ellers er blevet foreslået klart fra ejerskabet? Ham her skal vi have, og så har I måttet sige nej, det skal vi ikke. Er det sket?
Jeg tror, jeg kunne godt tænke mig at sige, og have et stort bryst til at sige, at vi har direkte afvist spillere, men det har vi ikke. Mm. Vi har argumenteret for en eventuel spiller, der ikke skulle ind i Fremamara. Og jeg synes, at vores samarbejde med vores ejere og dem, der ellers er involveret udefra til klubben, der er det altså, at det stærkeste argument vinder. Og det er en tendens, vi heldigvis arbejder på til dagligt og bliver bedre og bedre og bedre til. Så nej, vi har ikke stillet os op og lukket døren for eventuelle spillere, der skulle ind, men vi har argumenteret for spillere, som ikke passede ind på nuværende tidspunkt.
Man kan jo selvfølgelig også sige, at når du er bevidst om at se, om du kan få alle interessenter til at trække i samme retning, så er det den største interessent overhovedet, og det at trække i samme retninger og lykkes sammen, er vel det væsentligste der. Her mod slutningen er 10 millioner i omsætning, det er det, klubben genererer af sig selv. Og 21 millioner i underskud sidste år, og jeg kunne forestille mig, at det ikke bare sådan bliver en turnover eller turnaround på et halvt års ansættelse, så det kommer nok også et underskud igen. Det behøver du ikke have udtalt om endnu, men i hvert fald, skrækscenariet for mange, når der kommer udenlandske ejere, det er, at de er med til at booste en udgiftsside. På et eller andet tidspunkt, så bliver de træt af det, køber en bulgarsk klub, og måske kort efter siger, at hvis fortsætter vi med den bulgarske klub, den ligger dog i den bedste række.
Ja.
Nede i Plovdiv.
Ja.
Og så står man tilbage med et meget, meget højt udgiftsgrundlag og,
ja, ja,
og en ejer, der vil væk. Ja. Hvilke tanker gør I om det her? Ikke at man skal se det sorte i al fremtid.
Men... Nej, men som vi har jo været inde på tidligere også her, så min dagligdag som direktør her, den foregår jo både med at kigge en time eller en halv time frem, og så kigge 6 og 8, 9 og 10 og 12 måneder frem. Så selvfølgelig har jeg også det med i mine overvejelser. Eller ikke min overvejelse, jeg har da haft det med sådan forbipasserende i min dagligdag. Hvad er min go-to-plan, hvis det scenarie nu skulle vise sig? Og mere tid har jeg så heller ikke brugt på det. Og det er den helt, helt simple årsag, at når man som ejer, i det her tilfælde Anton Zengarevich og hans medinvestorer, køber sig ind i Fred Marmar, jamen så sidder man også for enden af bordet og kan vælge at sige tak for denne gang. Det kan man vælge at gøre i morgen. Man kan også vælge at blive her i 10 år, eller 20 år for den sags skyld. Jeg oplever et rigtig godt samarbejde med vores ejere. Fagligt højt niveau, meget ærligt og åbent. Og når vi har snakket om lige præcis det her emne også, har det også været meget ærligt og åbent. Og jeg er så heldig, at jeg på intet tidspunkt har oplevet, at man ikke ønskede at være i Fred Marmar. Men derfra, som erhvervsmand igennem mange år, så er det altså dem, der betaler for musikken, der bestemmer. Og så det affinder jeg mig helt fint med.
Allan, jeg ved, at du kæmper hver dag og bruger alle de kræfter, der er, og mange af de timer, og lidt flere, som der også er til rådighed. Så jeg skal både have respekt for din tid, og jeg synes også, udgangen på snakken med det, du fik sagt, dem, der betaler musikken, bestemmer os. Hvad der bliver spillet, så vil jeg gerne sige dig tak, fordi du har ladet mig få et indblik i, hvordan det er, ikke bare at drive en første divisionsklub, men i særdeleshed med udenlandsk ejerskab. Jeg synes, det har været et kig ind i en virkelighed, som jeg ser ud til at være mere og mere udbredt i Danmark, og som formodentlig ikke er stoppet her. Så du skal have utrolig mange tak for det.
Velbekomme.
Og selvfølgelig også tak til både BMW og Magasin for at muliggøre, at jeg kan få lov til at køre rundt i Danmark og snakke med interessante mennesker som dig, Allan, og til jer, der lytter med og har I interesse i at påvirke programmet, så kan I skrive ind på www.trospekt.com og komme med forslag til både emner og gæster. Tak fordi I lyttede med.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb, mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.